dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
Nakangiti kaming bumabati sa inyo ng isang
magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin.
Syensya ninyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo. Agham para sa lahat.
And this afternoon, ano yung agham natin?
Nako, ito yung parang...
Theme for the month natin ay biology.
Biology. Pero ito talaga ay talagang maraming gustong makinig dito at marami sa matututunan. Ito
lahat yung, naman ng ating agham, maraming gustong makinig.
Pero ito talaga is maraming...
Relevant.
Relevant na ito na relevant na talagang maraming marami ng cases ngayon.
Maraming makarelate sa ating pag-uusapan.
Ay, hindi ko lang. Kasi hindi pa ako nagkaka...
O, kasi pong aming pag-uusapan ngayon ay well, para in general, immunology, microbiology, madami kasi inaral sa teacher eh.
Truly.
Pero specifically, reproductive immunology, pati yung in relation to cancer din. So, marami siya inaaral.
Oo,
so, paano niya pinagkakabit-kabit to, di ba?
Oo nga. Maganda pag-usapan yan. Kita mo nga, dami-daming research interest ni teacher ngayong hapon. Sabi mo nga, reproductive immunology, tumor immunology, cancer biology, pathogenesis of infectious diseases. Ano ba yung mga sakit na pinag-aralan ni teacher?
Uy, alam ko yung isa, di ba kung ano meron ka dati?
Oh, hindi ako.
Ay, hindi pala ikaw, si Chris.
Si Chris Aquino.
Baka mas-sensor tayo dito.
Oo, pero hindi. Well, siya naman din ang umamin nun talagang
sa
buzz. Oo.
So, I'm sure alam na ng mga tao kung ano sinasabi naming sakit.
Isa rin yung sa mga pinag-aralan ni teacher. So, ang teacher po natin na natapos na kanyang PhD in microbiology and immunology mula sa Louisiana State University Health Sciences Center. Of course, mula sa New Orleans, Louisiana, USA.
Wow, Miss USA.
New Orleans, andyan ang pinakamagandang, isa mga pinakamagandang Mardi Gras sa buong mundo.
Bakit nakapunta ka na doon? So, ating teacher, syempre, ay galing sa Institute of Biology.
Oo, pakilala po natin ngayong hapon si Teacher Joyce Ibana. Magandang hapon po, Teacher Joyce.
Magandang hapon, Mary. Magandang hapon, Chard. And I'm happy to be here. Salamat sa invitation.
At marami pong salamat sa pagtanggap ng invitation namin. Alam po namin, pilitan daw sa biology. Kasi mga busy nga sila
hindi,
sa research.
Hindi, tsaka shy yung iba kasi, di ba? Tsaka Pero in the end, happy naman sila daw kapag nakipagdaldalan na dito. Kasi naman na si-share nila sa isang sa mga gaya natin na walang alam sa biology. Dahil tayo mga talagang walang alam sa biology except anatomy. And last week, ang ating inaral, yung mga birds.
Oo.
So ngayon, bago na naman.
Bago na naman pag-uusapan natin tungkol naman sa mga sakit-sakit.
So teacher, ito pong kasi normally yung mga naging guest namin, inaaral nila ay microbiology. Pero kayo ay microbiology and immunology. So bakit po, ano ba ang microbiology ay pag-aaral ng mga maliit na mga
bacteria, viruses.
Ang immunology naman po ay...
Iyon ang pag-aaral naman ng mga response natin dito sa pag na-infect tayo nitong mga microorganism na ito. So, kumbaga, yung immunology nanggagaling sa tao, yung kung paano tayo mag-respond sa mga microorganism.
So, talagang kinonek. Parang ito na yung lalagyan mo ng silbi, yung inaral mo sa microbiology para mapag-aralan.
Pag nakainom ka ng isang basong bacteria, ano kaya effect sa'yo siguro nito? Parang mga ganun.
Tama.
pero pwedeng iba-iba ang
response,
ang response ng tao.
Tama.
So ano pong exactly ay inaaral nyo sa immunology? So iba-ibang organisms?
Hindi naman. Bali, yung isa sa inaral ko sa pag-aaral ko ng chlamydia trachomatis.
Ayun.
So, yung dissertation ko ay nag-aral ako tungkol sa chlamydia trachomatis at ang kung anong epekto niya sa female genital tract. So, kaya reproductive immunology.
So, ito po ay bacteria or ito ay...
Yeah, isa siyang bacteria.
Na nakakos po ng... Ito yung nakakos ng chlamydia.
Bali, itong chlamydia ay isang bacteria na nakakakos siya ng infertility sa babae at nakaka-increase din siya ng risk of ectopic pregnancy. Wow. At saka, ang isang nakakagalit, kumbaga. Nga, nagulat din ako nung tinuturo ko ito sa non-science major. Na-interesado sila sa infectious diseases, lalo na sa mga sexually transmitted diseases. And I showed them a picture of an infant with a neonatal conjunctivitis. Because this disease can also be transmitted vertically, meaning from mother to infant, and it can cause infant pneumonia and neonatal conjunctivitis. And at the time, sa totoo lang nung nagdi-dissertation ako, ay hindi ako masyadong interesado sa organism na ito.
Siguro maraming tao hindi interesado sa organisms na ito.
Hindi ako masyadong interesado. Gusto ko lang matuto sa kanya. At natuto nga ako ng marami. Pero nitong nagturo ako ng Bio 1 sa 9 Science major at pinakita ko yung picture na ito, sinabi ko, ito nakakagalit. Tapos naisip ko, galit nga ako. Kasi isa yung litrato ng isang infant na may neonatal conjunctivitis dahil lang pinanganak siya sa merong may chlamydia. Hindi ba nakakagalit yun?
Ano yung conjunctivitis po ay yung sa
mata? Sakit sa mata.
Sa mata, diba?
Infected yung mata at talagang grabbing. Halos hindi na makamulat yung bata. Nakakaawa.
Parang ito ba? Kasi narinig ko din yung mga may syphilis ng mga nanay. Pwede daw yung mga bata na ipanganak. Yung nga, may effect sa mata kasi dadaan sila sa tract.
Pag pinanak na through delivery, yung sa, kung hindi cesarean lalo na, pwede silang ma-infect ng kung anong infection ng nanay.
So ano ba ang ginagawa? Ano yung ginagawa ng bacteria na ito? Nakakakosya ng infertility, ectopic pregnancy, ano ba ang ina-attack niya?
Actually, ito nga yung nagtutunan ko sa reproductive immunology, nakakakosya ng inflammation. So yung kumbaga sa...
Namamaga.
So inside ng female genital tract, marami tayong mga immune cells, yung mga nakakapagmaga sa ibang klaseng sakit. Pero pag yung fallopian tube mo ay namaga, so mabablock yung pag-traverse nung egg to the uterus. Kaya nagkaka-infertility.
So talagang pamamaga ang effect niya sa iba-ibang parts ng reproductive system ng babae.
Oo.
Pero sa lalaki po, wala siyang effect?
Meron din, pero hindi masyado.
Hindi mo sila nababaog?
Oo nga, unfair naman. Mabae lang ang nababaog.
Now that you asked that, I'm not sure. I don't think it causes infertility sa lalaki. Hindi, I have to double check that. Pero hindi yan masyadong documented. Ang sa babae talaga is well studied na nagko-cause siya ng infertility.
At naka-cause ba siya? May mga case ba na may namamatay dahil sa chlamydia ay sa...
Ah, yun nga. Isang itong chlamydia, wala namang akong alam na, wala namang hindi siya nakakamatay. Kaya, yun nga. So, plano ko na siyang iwanan pagkatapos ko ng pag-alis ko sa US.
Mas tayo yung may namamatay.
Hindi. Ibig ko sabihin, kaya pagbalik ko dito, I focus more on cancer cancer biology dahil, alam ko, tanungin ko kayo, may kilala ba kayo na nagkaroon o namatay ng cancer, kapitbahay, kaibigan, o...
Opo, marami tayong alam na.
At sa tuwing, actually, tuwing may sasalita ko sa grupo ng 100, 200, 10, o 3, at pagtatanungin ko yung tanong na yan, parating majority ay may kakilala. Kasabi nga ng isang author na nabasa ko recently, yung cancer is the defining plague of our current generation. So, importante talaga na pagtuunan natin pagsin at pag-aralan ang cancer. At yung chlamydia ay isang paraan lang na matuto ako sa mga proseso ng biological processes na ma-apply ko sa ngayon na mga research ko.
Sa cancer.
Ko. Oo.
Paano po siya ma-apply yung pag-aaral ng chlamydia? Ano pang inaaral sa chlamydia? Nung nagdi-dissertation kayo, anong
paano
aspect?
Nako, napakarami kong inaral. Palahat
na. Alam nyo na ang chlamydia
Alam mo,
close na si teacher sa kasi chlamydia.
Nakakatawa nga nito. Para nag-epidemiology ako, nag-clinical immunology, nag-cell biology, nag-pathogenesis ng chlamydia. So, nung nag-defend ako nung dissertation ko, ang una kong slide, ang sabi ko, pero nag-umpisa ako nung lumapit ako sa supervisor, sabi niya, okay, you're interested in reproductive immunology, but you will be working on chlamydia. And in my head, sabi ko, ano yun?
Tapos, wala pa yung Chris Aquino, ano nun?
Hindi ako masyadong nagsusubaybay ng nangyayari kay Chris Aquino. Pero, bali, yun nga, pag defend ko, ang una kong slide na pinakita, sabi ko, ang naka-drawing doon, may isang bulaklak at sabi ko ay chlamydia is not a flower.
Very clever.
Tapos na yun, inisa-isa ko na kung ano mga tutunan ko sa chlamydia over the several years na pinag-aralan ko siya.
O sige, mamaya po after ng break, teacher, pwede siguro general picture lang ng chlamydia. Ano bang mga characteristic niya? Meron ba kayong favorite trait ng chlamydia?
Paano natin na-acquire ito? Saan natin nakukuha? Pag nahawakan ba natin isang bagay? Meron, ay, chlamydia ba ata nahawakan ko? Paano magsasabi mo kayang gano'n?
Meron bang chlamydia ang mga birds? At pa, siguro nga, paano niya i-connect ngayon to sa kanyang cancer research na mas naging... Na dati na kasing love ni teacher, ang love talaga, ang cancer research, immunology.
Totoo yan.
Na ngayon ay babalik sa pagbabalik loob sa kanyang original na love.
Truly. So,
di ba nagpakadalubas sa chlamydia? Sa kanya na hindi magiging useless yung kanyang inaral sa chlamydia na ma-apply niya sa cancer.
Oo, babalikan natin yan pagkatapos ng break. So, ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halikan at mahinig sa
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nanakawan ng isang sasakyan ng Bureau of Fire Protection o BFP na nakabantay sa Manila North Cemetery. Natangay ng magnanakaw ang isang traveling bag, pitakang naglalaman ng 2,500 piso at containing equipment ng BFP sa San Lazaro Fire Station. Ayon sa kawanina na atasang magbantay sa sasakyan, ilang minuto lang siyang umalis ngunit nanakawan na ang sasakyan pagbalik niya. Isa ang Manila North Cemetery sa mga libingan sa Calacang, Maynila na dinadagsa ng mga tao ngayong araw ng undas. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa siyensya na kayo, hatid ng UP College of Science.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa masayang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chad. Kasama po natin ngayong hapon si Teacher Joyce ng Institute of Biology.
At talaga masaya ang ating pinag-uusapan kasi ito ay STD. Hindi, sa teacher talaga nagpakadalubhasa. Parang sa chlamydia, di ba, imagine mo ang life mo ng so many years na pinag-aaralan mo. Ang kaharap mo araw-araw ay chlamydia.
At i-remind po, ang chlamydia po ay isang klase ng bacteria.
Nakakost ng sakit sa reproductive system ng babae.
So sabi nga ni teacher kanina, namamaga yung mga parang immune cells ng...
Mamaga ang fallopian tubes mo, so pwedeng ma-block na yung ano mo at dinamakadaan ang egg cell, di ba? Kasi wala ka nun, classmates, hindi mo alam.
Meron, artificial.
Artificial. So teacher, ano po yung meron sa ano? Ano yung mga characteristic ng chlamydia na bigla ang dami yung nagagawa sa babae na pagsisira?
Basically, yun nga, yung inflammatory response. At saka, ang problema dito sa chlamydia, nakaka-establish siya ng persistent infection. Meaning, akala mo, wala na siya, pero nandun pa siya.
Hindi siya namamatay.
So, nakakapagtago siya.
Saan po siya magtatago?
Sa mga tissues? Sa mga tissues mo, meron isang form na ang tawag ay persistent form, na resistant siya sa doxycycline.
Para siyang nagiging virus bigla, parang
actually that's a good observation. Dahil ang chlamydia is an intracellular bacterium. So nasa loob siya ng cell.
Ooh. Ganun siya kaliit.
Nasa loob siya. May mga bacteria. Ang bacteria hindi yan nasa labas, lahat nasa labas ng cell. Yung iba ay nasa loob at ito ay nasa loob siya.
At mas dangerous ba yung mga nasa loob po na bacteria?
So, ang interesting dito sa mga nasa loob na bacteria, so, dahil nasa loob sila, ginagamit nila yung machineries ng host cells. So,
nagiging parang parasite sila.
Oo, para silang parasite, ginagamit nila yung mga machineries. At isa yun sa pinag-aralan ko kung paano pinakikialaman ng chlamydia yung proseso sa cell ng tao. Yung tawag doon
ay... Alamera?
So ano yun?
Ano pong ginagawa niyang pakikialam?
So meron tayong isang soluble factor, cytokine, ang tawag ay interferon gamma, na yun ang panglaban natin sa mga sakit. So itong chlamydia, pag nasa loob siya ng cell, imbis na mag-respond yung cell sa interferon gamma para gumawa ng...
Normally po ito ay mag-a-attack sa mga... Meron siyang gagawin, para kunyari meron pumasok na iba, lalabanan niya.
Oo. Pero itong chlamydia, pinakikialaman niya yung tiyatawag na JAK-STAT pathway sa mga cell biologist na mga estudyante ko. Dapat alam niyo to.
So may pathway yan.
May pathway
yung
siya.
Parang yung reaction.
Oo, na binablock niya yung pathway. So may mga proseso na normally na ginagawa ng cell para maprotektahan tayo sa mga infeksyon. Dahil nasa loob siya, pwede niyang i-hijack. So ganito, ma-block niya yung pag-respond.
Paano po niya binablock? Through chemicals then? Or siya mismo physically ibablock niya?
Meron siyang yun. So, syempre, aside from ginagamit niya yung mga proteins, host machinery ng cell, meron din siyang sarili niyang mga proteins. At meron siyang proteins na nagbablock ng isang proseso na kailangan para makapag-respond.
So, hindi makompleto yung pathway na ito.
Oo. So,
galing.
Matalino siya. Natin matalino. Very, very clever ang chlamydia.
Sabi nga natin last time, di ba na talagang ang tatalino ng mga microbes, ng mga bacteria.
Oo. At syaka, we evolved with microorganism. Lahat tayo na exposed tayo sa iba't ibang mikrobyo. At yung nag-a-adjust tayo sa isa't isa habang tayo nag-evolve ng mga paraan para maglaban sa mga bakterya, yung bakterya nag-evolve din para i-evade yung mga panglaban natin.
So, minsan
natin.
Ho ba feeling niya mas matalino pa ang bakterya kaysa tao, yung cells ng tao? Kasi minsan, di ba, nagiging immune sila sa mga gamot na ginagawa ng tao.
Ang isang factor niyan, kaya mabilis maka-adapt ang bakterya. Kasi ang isipin natin, ang cells natin, nag-divide yan much slower than bacteria. So, ang generation ng bacteria, kung isipin mo, ang generation na mabilis nakakapag, na, kumbaga ang evolution nila natapos na tayo, mas mabagal.
So, mas slow tayo.
Oo, kasi nagre-reproduce tayo pa isa-isa.
So, sila yung bacteria, po, bilis parang nila. Parang new generation yan.
Oo, mabilis sila. So, kaya pag na-expose sila sa isang selective pressure, pwede silang mag-adapt agad. Eh, tayo,
it takes time.
It takes time.
Na mas tayo, di ba, pwedeng ilang araw?
Na siguro si bacteria, tayo
ay... So ahead
ay,
sila sa atin, parang nasa iPhone, ano pa lang tayo, eh nasa iPhone, pinakuha sila, iPhone 5Z na sila, hindi C. Mga ganong tipong level.
Pero meron naman tayong mga magagandang mekanismo ng pag-protect sa sarili natin. Yun nga lang, ang mga bakterya ay meron din mga bakterya, viruses and parasites. At
minsan nga lumalabas na mabilis sila na maka-adapt.
Di ba may mga gamot tayong ginagawa? So
ano bang gamot sa chlamydia po? Simpleng antibiotic?
Doxycycline ang unang binibigay pero mas maigi yung azithromycin. Kasi ang problema sa doxycycline, maraming beses kang kailangan mag-take yung azithromycin isang beses lang. At saka yung isa pa, isa sa pinag-aralan ko nga, yung kasing, yung sinasabi ko kanina na persistent form, yung nagtatago, hindi siya napapatay ng doxycycline. So, yung isang inaral ko, may nakita ko, ngayon na dito ang connection sa cancer. So, nagbabasa ako ng mga literature sa cancer, ay may nakita ko yung small molecule na nakakapag-inhibit ng isang pathway na meron din ang chlamydia nung pathway na yon. So sabi ko, kung i-combine mo itong small molecule, ang tawag doon ay L1MT, with doxycycline, ang nakita ko, nagiging susceptible yung persistent na chlamydia na naturally ay resistant siya sa doxycycline. So doon ako nakita ko, so alam mo, talagang konektado pala itong pinag-aaralan ko kasi magbabasa ako ng cancer, pero dahil may mga general patterns of biological processes, pwede mo talagang i-adapt yung, kailangan talaga widely, magbabasa ka ng madami. Kasi ma-apply mo siya.
Yung hindi po, ang cancer din naman, isang biological, parang isang, ano din yan, di ba?
Proseso. May mga patterns ang biological processes.
Ang cancer po, basically, ay yung mabilis na, ano ba ang cancer?
So, yung cancer is uncontrolled cell growth. So, usually, so tayo kasi, mga tao, meron tayong proseso ng
apoptosis.
Yeah. Ayan, tama, apoptosis. Kalinang. So apoptosis o yung programmed cell death at saka na meron tayong cell division. So dapat balanse 'yon kasi isipin mo kung puro divide tayo ng divide, abay lalaki tayong mabuti. So
giant.
So kailangan din may proseso na natural process na hindi nakaka-cause ng damage na namamatay din yung cells natin to maintain homeostasis. Eh minsan sa ang ibang sahi ng cancer ay pag may problema ka sa apoptosis, walang, mas marami yung nagdi-divide kaysa namamatay. So, nagkakaroon ka ng tumor.
So, dumadami. Dumadami,
oo.
Kumbaga, hindi na balance po yung...
Hindi na balance. So, talagang uncontrolled yung ano.
Mayroon ba yung tumor ho na hindi naman delikado? Na wala lang, tumor lang siya.
Yung mga benign na sinasabi, bali nasa ibabaw lang siya ng skin, wala naman siyang, bali nagkakaroon lang siya ng bump, pero pagka hindi naman siya nag-i-invade sa loob ng tissue mo at hindi siya mag-metastasize, yun naman ay sinatawag nga na benign. Pero,
para paano mo sabihin na cancer talaga na siya? Yung tumor ay malignant. Anong ibig sabihin ng malignant?
Ayun, ang isang malignant na cancer cell ay una yun nga, uncontrolled yung cell growth, nag-proliferate siya na mabilis.
Mabilis na po yung
mabilis division. Division. At saka, nakaka-invade siya ng tissue sites na hindi siya dapat nandun. So, for example, din dito yung cell sa kunyari, sa kung saang bahagi ng katawan mo, tapos nakapag-metastasize siya, pumasok siya sa blood vessel at nakapag-punta siya sa organs, Tapos mag-establish din siya ng uncontrolled growth dun ulit. So, hindi siya dapat nandun at na-disrupt niya yung function ng organs mo. Then, yun ang problema sa mga cancer cells.
At lahat daw tayo ay may cancer? Lahat daw ng tao may cancer cells? Or may chance na magkaroon ng cancer cells siguro?
Oo, kasi bali usually ang cancer cell ay nagsisimula sa mga mutation na tayo ay madalas tayong na-expose sa mga mutagen, mga chemicals, kahit yung smoking, may mga carcinogens yan, very well studied.
Nakaka-cause po yun ng parang
mutation sa cell. At pag nag-accumulate yung mutation, so paminsan-minsan meron masisira yung cell, yung regulation. Pero actually, kahit tayo nagkakaroon ng cancer cell, meron tayong mga mechanism para i-repair yung mga damaged na cell. Meron din tayong mga immune cells, ang tawag doon immune surveillance. Meron tayo, kung walang problema ang ating immune system, meron tayong mga cells na pwedeng mag-attack ng cancer cells para patayin sila.
So, pwedeng hindi natin alam may cancer cells tayo, pero
nakokontrol at saka meron tayong mga mechanism, repair mechanisms na nagkocontrol ng cell division.
Maganda yung tanong niyan kay Teacher Maya, paano ba yung mechanism? Parang military daw yan sa katawan natin.
Ano
nga nangyayari sa pulis sa katawan natin na pag pinasukan ka ni cold virus, anong gagawin? Anong difference ng taong stress tsaka taong hindi stress? Mm-hmm. Kasi sabi ko, na pag nagkasakit ka, kasalanan mo. Hindi ka maingat, hindi ka naghugas ng kamay.
Truly, Lee. Huwag mo i-blame sa ibang tao.
At yung iba naman, hugas ng hugas, pero sakitin sila. Kahit ano pang ganyan. So, talaga exciting tong world of immunology. Kasi talaga, tsaka talagang siya ay relevant sa atin.
True. Sabi nga ni teacher kanina, sino nga ba dito ang walang kakilala or kamag-anak
na walang cancer. Parang lahat tayo may kilalang may cancer. Mm-hmm. At lahat tayo may kilalang may sakit.
Oo,
lahat tayo nagkasakit na. Na okay. Caused by bacteria.
So, magbe-break po muna tayo. Babalikan po natin mamaya si Teacher Joyce sa ating usapang cancer. Galala na pakinggan.
At sakit.
Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halikan at mahinig sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Hello ulit! Ito po ang masayang programa Maraming Matunan. Siyensya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ito po si Classmate Chat. Kasama po natin ngayong hapon sa ating usapang cancer at sakit-sakit ay si Teacher Joy ng Institute of Biology.
Parang scary ang ating topic ngayon. Anyway, October na kasi. Mag-November 1 na. Dapat horror month. Ayong cancer.
Hindi, alam mo, totoo, hindi totoo pag sakit, pinag-uusapan mo, dapat matakot kayo para lang maging aware kayo.
Dapat nga daw positive. Oh. Yung mga cancer survivors ay positive ang kanilang outlook sa life. Kaya daw nakasurvive sila.
Truly, Lee.
Pero ano mo na teacher, ano nga ba yung ginagawa ng katawan? Ano ba yung immune, what when you say immune system? Kasi parati nating HIV, kunyari, di ba, ina-attack yung immune system. Ano ba talaga ang immune system sa katawan?
Naku, mukhang isang buong course na sagot yan.
Wala na eh. Yung po simple lang yung parang pang walang alam na gaya namin.
Hindi naman. So, meron tayong mga iba't ibang klaseng cells. Meron tayong mga tinatawag na phagocytes na mga kumakain ng mga bakterya.
Ano pong pangalan, teacher?
Phagocytes. Phagocytes.
Phagocytes.
T-cells.
Mga T-cells. Ayun yung may dalawang klaseng T-cell. May CD4 T-cells at may CD8 T-cells. Yung CD8 T-cells, para yung pag nakita niya yung may infected na cells, i-attack niya at ilalyze niya yon para mamatay.
Paano po niya pinapatay?
So, pag naka-attach siya doon sa infected cells, pero merong mga recognition yun na mga receptors siya na pag na-attach niya, o naka-present yung kumbaga parte ng microorganism na present, ma-recognize siya ng T-cell, tapos mag-release siya ng mga pro-apoptotic molecules.
Oh, para patayin.
Para patayin.
So, pag pupapatay, ano pong ina-attack doon sa, kunyari, bacteria? Anong ia-attack sa kanya?
Maraming mga iba't ibang klase. Kunyari, yung mga phagocytes, bali, kinakain niya, so meron siyang parang, paano ba yun? Ini-engulf niya.
Pero kinakain po?
Kinakain po niya. Kinakain niya. Tapos
parang
pag nasa loob siya,
binabalot niya ng ganun.
Oo, yung binabalot niya. Nakakatuwa pag nakakita ka ng video ng kumakain yung immune cells ng bacteria. Tapos sa loob, meron tayong mga vesicles na may lamang acid, ang tawag doon, lysozymes. So pag nasa loob na yung bacteria, nasa isang compartment siya, mag-fuse yung lysozyme doon. So magiging acidic yung environment at papatayin niya yung bacteria.
Ang galing!
So, meron tayo nun.
Parang amazing lang
ako,
talaga.
Ako, if
no?
ever na gusto kong mag-aral talaga, ito yung gusto ko talagang pag-aralan.
Kasi ito yung very interesting kung ano nangyayari. These
tsaka
yung
nga relevant.
Oo, minute mga.
Tsaka parang dito ka ma-amaze sa body natin, di ba? Na paano niya malalaman na ito ay isang chlamydia na bacteria, di ba? At aatakihin niya.
Oo, nakaka-amaze. Nakaka-amaze ang
pero minsan,
di
ba, nahiginta nga at ina-attack din niya ang sarili niya.
Parang, tama yan yung mga autoimmune diseases.
Autoimmune.
Yung kumbaga hindi natin nung may mga autoimmune disease, hindi nila na-recognize yung self from non-self. So yung mga sariling cell akala nila e foreign at ina-attack nila. So nagkakaroon
so,
ng problema.
So ito po ay sakit na ito, abnormality na ito.
Sakit naman.
So ang normal dapat atakihin nila yung mga
dapat atakihin.
Kasi everyday po exposed tayo sa bacteria sa
tinga.
Oo,
magugulat ka. Kahit maghugas ka, maligo ka nang maligo.
Meron pa rin bacteria.
Marami kang bacteria.
Sa tayo maligo.
Tapos at saka kung saan din tayo saan tayo pumupunta, marami tayong ma-expose kagaya ng pag akyat ka ng elevator, isipin mo kung ilang tao ang nagpindot ng elevator.
Oo, at kung saan sila humawa.
At saka sa escalator, di ba? Yung hawakan daw ng escalator, doorknobs.
At saka yung mga humahatching na wala man lang takip-takip ng
ano. Dapat talaga ho, pag humatching, dapat talaga itakpan.
Ay, oo, pero mas maigi kung hindi kamay ang gagamitin mo. Dapat itong elbow, yung hindi ko ma-describe.
Dapat daw, sa sleeve, or basta yung
kahit po walang kwan, wala siyang tela man lang, basta yung elbow po ang itatakip.
Mas maigi yun kesa kamay dahil hindi mo maiwasan, kailangan mo magbukas ng pinto, kailangan mag-ano. So, pag nilagay mo sa kamay mo yun, hinatching mo, kinakalat mo lang.
Isang cost din to yun ng pag-spread ng disease.
Oo. Actually, nakakatuwa, meron akong nakitang picture na published noong 1947 sa journal na Aerobiology. Nakakuha sila ng picture ng kung ilang particles ang na-visualize sila yung particles na lumalabas sa isang violent sneeze.
Ano po kadami yun?
20,000 particles.
Oh my God.
So kaya nakakatuwa, nung nakita ko ito, at tapos ay gusto kong i-share sa mga estudyante ko, ay naalala, nung weekend na yun, habang ginagawa ko yung lecture ko, nilagay ko sa PowerPoint yung picture na yun, pumunta ako sa isang bookstore at nagtitingin ako ng libro. Aba, may humatching sa likod ko. Sabi ko, naku, ayun, nakukuha ko ng 5,000 yata.
Kaya dapat sa mga nahikinig po, pag humatsing, pag umubo, dapat takpan
sa,
ang...
Sa siko. Siko po ang gamitin kasi ang kamay po ay pinapanghawak natin.
Kasi parang
mahirap
yung siko, bandang siko lang. Yung kabaliktaran ng siko.
Pero
side.
Paano kung pupunta kasi sa party, bang tao magkipag-elbow to elbow ka? Elbow lang gusto mong humatsing.
Kasi yung kamay natin, pag hahawak mo, tapos pwedeng ding ihawak mo sa ibang tao, di ba?
So, maraming sakit na ta-transmit sa kamay. Tapos yung iba, yung mga eye diseases din, yung pag nirab mo yung mata mo, pwede rin kumalap yun.
Ayun, yung mga ano, yung mga sore eyes na, yung mga ganon.
Oo, yung mga ganon, mga conjunctivitis, mga ganon.
Kuliti din ba?
Virus ang kuliti. At virus pa ang kuliti.
Alam mo, hindi ko alam kung anong kuliti.
Ay, kuliti.
Yung kung tumutubo dito sa parang,
sa
yung
mata.
Sabi po, ay, nanilip ka, yung mga ganon.
Oo, usually mga ano yan, mga
viral,
infection.
Pero alam ko, viral ata ang kuliti.
Viral siya. Pero yun nga, parang dapat na careful. So, ang ating body, medyo mabigat ang kanyang role, di ba? Mm-hmm. Kasi nga, sa ating exposure sa lahat ng anik-anik sa kapaligiran, dapat ay ready ang body natin. So, pag nagkasakit po, ibig sabihin nun, hindi na, kunyari, nagkasipon kayo, hindi alam ng, hindi nag-work yung inyong immune system.
Oh, sa madaling salita, ganun nga. So, posibleng mas maraming factor, kumbaga, siguro yung immune system mo is not enough or mahina ang katawan mo ng panahon na yun. O kaya
mahina ang katawan natin, mahina rin ho ang immune system natin.
Oo, mahina rin.
So, meron ho bang talagang pampalakas? Meron bang mga dapat gawin para lumakas yung immune system natin?
Ay, yun ang mga bagay na tinuturo sa atin ng bata pa tayo. Matulog ka,
tayo.
Mag-exercise. Ay, yun nga.
Totoo yun? Hindi ba chismis yun?
Oo, yung mga ganong bagay. Totoo yun, yung mga sinasabi sa atin nung bata pa tayo. At talagang dapat natin ginagawa. Pero pag matanda na tayo, medyo, may gagawin ako
kasi so dapat exercise. Bakit to exercise? Makakatulong.
Eh, ganun yun. Kasi kailangan talaga nagsi-circulate ang mga
yung blood.
Blood circulation.
Oxygen.
Nakaupo ka lang ng tatlong oras, nanonood ka ng isang movie. Pagkatapos, nanonood ka pa ng isang movie na tatlong oras. Ano ang ginawa mo buong maghapon?
Mm. Tsaka yung tulog. Importante yun na nakakatulog
dapat
ka ng maayos.
Tulog.
At meron ho ba talaga exact na oras na matutulog? Tala si bawal ang matulog na kasi magsimula ka ng alas 6 ng umaga hanggang yun ang cycle ng kuhan mo.
That's actually debatable kasi meron akong brother-in-law na actually panggabi siya ang trabaho niya. Maraming mahabang panahon na. And then he is very healthy. Nagbabike siya. So, I think it's debatable. Hindi ako magsasabi kung anong eksakto.
Enough lang po dapat talaga yung sleep.
Oo. Minsan may mga nakaka-adapt din na ganun sa umaga na tutulog. Yung iba, 4 na oras, okay na. Yung iba, kailangan 8 talaga. Pero As a general rule, we were told na sabi at least 6 to 7 to 8 hours is ideal.
Although yung iba 4 hours, okay.
Pero yung iba 4 hours, okay na. Basta yun namang iba, mababaw ang tulog, malalim ang tulog, nakakapahinga talaga kahit
totoo talaga sinabi sa
meron
atin.
Meron ko, dumampi lang yung daliri niya sa noon niya, katulog na ho talaga siya, ganun kabilis matulog.
Saka pa kaya pagdating, minsan, pag ilang gagabi ka ng puyat, ang dali mong magkasakit.
Oo, di ba? Napansin mo rin. Ganun
kasi pagod
din.
Ka na, pagod na yung immune system, hindi na siya makalaban.
Oo, kailangan nyo ba mag-regenerate at magpag natutulog.
Kailangan magpahinga din naman yung ating mga.
Kailangan talaga. Kaya minsan yung productivity nga, akala mo, sige, kahit tuloy-tuloy ka, ganyan-ganyan, hindi ka nagpapahinga. Pero you'll realize, actually, bumababa din yung productivity mo kasi hindi ka makafocus dahil humihina yung katawan mo. Siguro na
babasa ka, nakatulog ka na pala.
Oo, minsan nangyayari sa akin, pinipilit ko. So, tapos binabasa ko, hindi ako nakakaalis dun sa page na yun, paulit-ulit kasi pagod na ako. So,
kaya yung iba, di ba, parang tapos okay, ilang araw ka, tapos bigla ka magkaka-flu. Parang si ating classmate yayo na nagkasakit dahil parating puyat. Nagka-flu. Pag may flu ka, hindi ka makabangon, hindi ka maka-check.
Wala kang magawa.
So yung kumbaga, yung in-invest mo na oras na nagpupuyat ka para marami kang matrabaho, nababawi din dahil pag nagkasakit ka, hindi ka naman papasok ng ilang linggo.
Eh, yung mga so, vitamins po, nakaka-work ba yun?
Nakaka-help? Nakakatulong naman. Nakatulong din. Vitamins.
Kasi pampalakas din yun.
Lalo na siguro kung umiinom ka ng B-complex, lagi kang aantok yun. So, syempre, lagi nakakapahinga yung inyong katawan. You know?
Yung phlegm ba ay sign na may, yung bang phlegm ay ano, di ba, may phlegm, puti, o yung nana, yun ba ay part ng immune ano natin, defense?
Oh, so dalawang klase yung sinabi mo, yung isa ay phlegm, yung isa ay nana. Magkaiba
pareho, yun. May kulay pareho eh. Nayaki.
Te, mabatsing ka bigla, merong nana. Kadiri ka naman.
So, pareho lang yun sa akin.
Sige, pag-usapan natin yan. So yung phlegm, merong phlegm na dahil sa allergic reaction lang, hindi naman ikaw
pinoproduce ng katawan.
So parang, so parang mga mucus lang na irritate yung ano mo. Pero meron din namang na dahil sa infection, so nagkaka-irritation din, nagkakaroon ka rin ng phlegm dahil may infection ka. Yung nana naman, ayun ay ano, eh, nakakatuwa, tinuro ko ito dun sa aking klase na host pathogen interaction. Sabi ko, yung nana ayan ay produkto ng war between the immune system and the microorganism. Kasi ang nana ay consist of yung mga immune cells at saka yung mga bacteria na naglalaban-laban sila. So may namamatay na cell, may lumalabas yung laman niya, may bacteria doon namamatay din. So habang tumatagal, lumalaki na dahil matagal yung pag-aaway nila. So ayun, yun ang nana.
So sign niya na nagkaroon talaga ng infection at nilalabanan sila.
Kaya maigi talaga sa nana na talagang alisin mo at saka lagyan mo ng antiseptic para matapos na yung pag-aaway. Kasi habang nandun yung bacteria, yung immune system mo, talagang tinatry naman natin na labanan siya. Mm. So, gumagawa tayo ng maraming immune cells na pupunta dun sa site na yun na is nagiging parte ng nana. Tapos may namang ano, mga bacteria, tuloy, hindi naman sila napapatay nung pumuntang immune cells, namamatay na yung cell, yung bacteria, namamatay yung iba buhay pa rin, so dumadami sila. So, dumadaming laman ng nana.
So, yung nana po ay halo-halo talaga yon.
Oo, mga dead cells.
Pero may alive pa.
Oh, may mga alive na bacteria. Kung hindi mapatay yung bacteria, ibig sabihin, kaya hindi gumagaling yung nana, lumalaki ng lumalaki dahil... Hindi.
Kasi laki, mukha ka ng nana. Kasi continue yung battle galactica talaga yan.
Pero minsan, di ba sabi nga pag ano?
Ay, kwan talaga. Yung nana talaga, kahit konti, maliit pa lang po siya, pwede na natin itanggalin sa katawan natin. Huwag natin hintay pang lumaki, ano?
Hintay
mo muna mahinog yung nana.
Ayun kasi sinasabi yon dahil pag nahinog, di ba, lumalabas yung laman. So actually, parang sign yun na gagaling na. Kasi nga, lumabas na yon tapos pwede mo na lagyan siya ng gamot.
Dapat pala ilabas na kaagad-agad.
Para hindi pa magtagal yung laban. Tapusin na ang war.
Gamutin na, bigyan ng
antibiotic.
Tulungan mo na yung immune system mo. Yun ang kailangan. Pag may kalaban na
mikrobyo. And
microbio.
It means nandyan sila. Kung nasan yung nana, nandun sila, yung mga bakterya.
Oh.
Ang guling! Battleground pala yung mga nana na yan. Usapang nana.
Pag-break po muna tayo, ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisari Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po tayo sa huling yugto ng ating programang Gen. Siya na kaya ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chan. Kasama pa rin natin si Teacher Joyce ng Institute of Biology. Nagtatawanan tayo bago tayo nag-break kanina. Nag-uusapan
kasi
natin.
Usapang kadiri daw. Diba? Kayo na STD.
Oo,
tapos naging plema, nana. Kasi lahat yun ay may kinalaman sa immune ano natin.
Oo, so, basta sabi lang ni Teacher Joyce kanina, yung nana kailangan ilabas sa katawan pero careful daw, kailangan malinis pa rin ang paglabas mo dahil kaya nga siya tinanggal mo na yung nana, nai-infect pa rin siya, may bagong nana tumutubo.
Kasi baka yung pinang-pierce mo, dapat doktor ang gumawa. Huwag kang mag-doktor-doktoran. Mm-hmm. At ang sabi din ni teacher, dapat ay pati tayong healthy. Yun nga, makinig sa sinasabi ng matanda, kumain ng maayos, mag-exercise,
matulog ng maayos.
Mm. O diba, napaka-logical lang, no? Napaka-simple, common sense.
Tinamaan tayo sa lahat ng sinabi din natin.
Huwag mag-yosi, mga ganyan. Lahat yung guilty yan. Guilty. Pag mahina ang katawan mo, normally, kasalanan mo yun. Kasi balahura ka sa katawan mo.
Pero hindi naman. Kasi minsan na kasalanan din ng nanghawa sa'yo.
Ayoko talaga na may sakit. Yung umuubo sa tabi ko. Kasi alam mong nandyan yung...
Oo.
Kayo ba teacher? Ganun ba kayo? Kasi ganun na yung trabaho nyo. Alam nyo.
Careful po ba kayo saying?
Alam mo, maraming factor talaga yung pagkakasakit kahit gaano kakaingat din maiwasan. Kahit alam ko yung mga principle ng mga immunity and infection, nagkakasakit rin ako. Actually, nung pagpunta ko dito, kadating ko lang ng June. So, from June to October, actually, ngayon lang ako naka-recover na hindi ako masyadong nagkakasakit. Pero, nagkaroon ako ng kung ano-anong mga infection din dahil nag-a-adjust ako sa environment. Kasi isang pang ano yun.
Mas marami ho bang
germs dito? Ang dami na nagsabi na pag nasa Pilipinas, mas nagkakasakit sila than pag nasa ibang bansa sila.
Oo, yung adjustment period natin, kasi yun naman sa minsan sa kinakain, meron kasi, hindi naman sa, paano ko ba i-explain? Masyadong interesting din yung ating gut microbiota. Ibig sabihin yung kung ano-ano mga...
Sa tiyan natin
yung mga microorganisms doon. Kasi minsan, pag matagal kang wala sa isang sa Pilipinas o nasa ibang bansa ka, nag-iiba ang mga microorganism mo sa tiyan mo. So, pag pumunta ka sa ibang bansa, kagaya ng Pilipinas, kunyari, kasi 9 years akong wala dito.
Wow, ang tagal ni teacher.
So, pagbalik ko dito, siyempre iba na yung, yung mga, kumbaga, hindi naman dapat magkakasakit dahil it's a common
hindi
thing.
Hindi na kayo sanay.
Hindi na iba lang kasi yung
so pwede pala talaga mag-iiba yung laman ng mag-iiba yung mga bacteria. Siya.
So kasi meron kasing mga bacteria, sinasabi natin may good bacteria, may bad bacteria. Actually, meron talaga mga bacteria sa tiyan natin na kaya nilang i-exclude yung mga bad bacteria, mga pathogenic organisms. Kaya minsan okay din 'yon na yung exposures your
na huwag kang sobrang maselan.
Ang problema lang pag nandoon ka na sa situation kagaya ko na naiba na nga yung dahil matagal akong wala. So kailangan hindi ko bibiglain paunti-unti. So kaya ngayon madalas nagluluto ako para
hindi niyo pa kayan kumain ng fishball kunyari.
Hindi pa ako mag-risk dahil kailangan kong magturo, magtrabaho. Pero hindi naman. Siguro in time. Kailangan lang huwag mabigla.
Masasanay yan na, bago na pag nasa ibang ano ka, ibang environment, pwedeng iba na naman yung...
Kaya nga siguro pag biyahe ka, mag-i-expect ka rin na medyo sasama yung pakiramdam mo.
Oo. It works either way. Kahit naman, noon namang pumunta ako doon, noong 2004, ang nagiging sakit ko naman mga respiratory diseases kasi yung ang mga na-develop na immune system sa akin yung mga tinatawag na antibodies ko is for the strain ng microorganism sa Pilipinas. So pagdating ko doon hindi ako immune dun sa yung mga Amerikano meron na silang immune system dun sa ibang microorganism.
Ah, so yung dangerous. Kasi meron tayong na-develop na immunity through the years.
Parang may Amerikanong bacteria, may Filipinong bacteria.
Local tsaka imported din. Endemic sa kanila. At endemic din sa atin. Dengue. Kunyari, may dengue ba sila?
Wala.
Baka hindi ganon, di ba? Mm-hmm. O yung mga kolera.
O meron sila West Nile, yun naman ang kanila. Yung katumbas nila sa dengue.
Meron. Magkaibang version.
Pero ibang strain din ho ng kwan.
Iba, actually, ibang microorganism.
Ibang microorganism.
Pero ano din siya?
Lamok din. Lamok din. Punta ka sa Brazil, iba na naman doon, I'm sure.
So, iba-iba.
Malaria, iba din yung ganyan. Pero although meron din dito.
Ano ba yung common na cancer dito sa Pilipinas talaga?
Ang common na cancer, alam mo, hindi ko pa masyadong napag-aaralan ng epidemiology, pero nakita ko maraming may cervical cancer.
Dito po sa Pilipinas.
Maraming dito sa Pilipinas. At ang cervical cancer ay nagko-cause yan.
Ng bacteria.
HPV, a virus, a human,
human
papilloma virus. So, yan ang meron.
Ito yung virus na kaka-cause ng, anong tawag dito, wart.
Herpes.
Oo.
White ba? Wart. O pati mga wart. Herpes. Hindi.
Iba naman iba yun. Oo. Pero itong human papilloma virus, kasi ang problema dito sa virus na ito, gumagawa sila ng proteins, ang tawag doon ay E6, E7, na sila ay nakaka-interfere dun sa control mechanism ng cell growth. Mm-hmm. Kaya, di ba ang cancer, uncontrolled cell growth, sila, yung mga tinatawag na tumor suppressor proteins, kagaya ng P53 at RB. So, meron tayong mga proteins na tinatawag na tumor suppressor. Bali, ini-inhibit nila yung proliferation ng cells. So, itong human papilloma virus, gumagawa siya ng protein na nagbabind siya dun sa tumor suppression protein. So, hindi nagagawa yung function to suppress tumor.
So, magkaka-tumor ka.
So, kaya siya nakaka-establish.
Pero ito po ay localized sa cervix.
Oo. Kasi itong actually human papillomavirus, mabagal ang pag-ano niyan. Pero siya ang tawag nga nung estudyante ko, mahihaing virus. Pero hindi mo siya...
Pero deadly.
Hindi siya masyado makita ng immune system kasi hindi siya nagpapakita. Parang marami siyang paggawang mechanism para makatago siya. And over, it takes 10-30 years bago mag-invade ng mas malaking area at maging metastatic yung ano.
Pero ngayon nga, meron na tayong vaccine para sa cervical cancer.
Oo, merong HPV vaccine ngayon na FDA approved na. So,
ito para sa mga babae hanggang 24 years old daw pwede.
Nakita ko may chart yung ng immunization. Actually, simula 10 years old, pwede nang bigyan ng vaccine na ito. Although, syempre, there are certain what you call this, members of society, so to speak, that would oppose.
Yun naman yung separation of church and state and science.
Hindi naman nila alam na pang control lang naman. Di ba yung vaccine naman, hindi naman yan.
Oo, vaccine lang naman siya. Kasi especially this kind of infection.
Kasi STD siya, di ba?
So parang, Pilipinas, so
bakit daw sa 14 years old bumibigay? So parang ina-assume mo na.
Hindi mo nila alam kung sino ba mga, ayaw ko na mag-comment.
Yun ang
pero sa mga magulang, kung kayo gusto niyo yung protect niyo anak niyo babae,
for
mas maganda pa.
For protection lang naman ito, wala naman itong masama talagang intention para sa
wala masamang intention. Pero yun, exciting yun na kasi nga biglang ang isang cancer ay caused by some virus pala.
Kala natin ito ay yung pagkuhan lang talaga, yung parang cell division ng katawan natin.
Oo, may mga viruses na nakaka- cause ng
kaya
cancer.
Sinasabi ni teacher nga na marang ang laki nung ano, di ba? No, yung pinag-aralan niyo before sa chlamydia, biglaan yung makokonek sa ngayon sa cancer research.
Yung reproductive immunology, talagang marami siyang mga parallel mechanisms sa tumor immunology. So, yun.
So, teacher, mukhang kailangan nating wrap up na. Ang bilis talaga ng ating mga ang dami natin na pag-usapan. Pero parang mas maraming pa tayong dapat pag-usapan. Next time, yung reproductive nga ulit, baka mas specific, mas science sa science siguro. So teacher, ano yung nakapag-fulfill sa inyo sa trabaho niyo at bigla kayong bumalik para magturo? Sa US mas marami dong research, mas maraming
pera for research, mas magaganda equipment, pero ano yung nag-udyok sa inyo para umuwi sa Pilipinas at i-share sa mga Filipino students natin dito sa UP yung kaalaman?
Oo, actually, nung umalis ako nung 2004, ang intention ko talaga ay bumalik. Although, it's a little bit complicated now dahil may asawa ko, nandun pa siya.
No, anyone.
But before we got married, I did tell him that I really have to do something for the Philippines. Kasi nagpaaral ako ng Gobyerno simula high school sa Philippine Science College, Los Baños, and ng MS dito sa Diliman. And I think it's the right thing to do. And kung maikling panahon or mahabang panahon, it depends on a lot of things. Syempre, dahil nga meron din akong personal na buhay. Pero what I can say is I came back, I'll do as much as I can, and let's go from there. And it's really fulfilling. I enjoy teaching. Ang mga estudyante eh talagang nakaka-inspire. Napaka-energetic nila. Alas 7 nang ng gabi, tatalon-talon pa.
Ibalaho ang kabataan.
Oo, tsaka maganda, nakakatuwa silang turuan. Talagang very appreciative sila. Talagang, and tsaka may mga creative. Talagang minsan nagtatanong ako. So, sige, yung sa host pathogen interaction, sabi ko, sige, let's play a game. I'm the host. I'm the immune system. This is what I can do. So, I taught them immune system. And then sabi ko, sige, let's play a game. You're a microorganism. What will you do? And then they came up with actual evasion mechanisms na nasa libro. These are what microorganism does, and hindi naman nila nabasa yon. So we have really good students, and I am really happy to teach them, and I am really happy that I came back and can do some in my own small ways can help, I hope.
Wow. Oh, nakaiyak naman ang kwento ni teacher.
Ito talaga isang
bayani
Pilipino.
Ayan. Oh. Pwede siya may asawa na siya nga. Tapos iniwan niya para makaserve.
Temporarily.
At least nagbumalik. Kasi marami pong hindi bumabalik after papag-aralin ng ating pamahalaan ng UP ay hindi babalik.
Okay, so maraming salamat
po. Sana dumami pa ang gaya nyo, teacher. Truly.
Sana po para kung kayong bakterya na dumami.
At sana maging permanent kayo dito. Yun na lang asawa niya pumunta dito.
So, rin sa... So, class experience, tapos naman isang oras na kulitan.
Yes, ang bilis talaga ng oras. Si teacher, maraming salamat po.
Salamat din.
So, classmates, ito si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, agham, para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na Kayo. Ang agham para sa lahat.